Kepler Adatly Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 21-nji ýanwar hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ı 30 yıl beri geçirilen o huzurluk reformaları levağı varıp yetti. Emirlerler yığınık kesiliyor. Dayıhanlar alı dediyor. Türkmen hakimiyetleri Türkiye'ye giden rayetleri köpçülüklüğün yoğurluğun alıp kalmağını yıkzandattı. Aşkavatlı cahilerdaki ispilik sistemeler ayırıp başka yere geçirmeğin Novot'taki tapkırı başlarını ve beylek tədirlikler. Odalı günün havarlarının ile olurluğun sizmen. Yoğuşun anı urvan tanış ediyarın. Geçen 10 yıllıkta milyarderlerin sanının 2 artma ulen seksis iktisadiyetler girdecilerdeki global dengsizliği barha beter çunglaştırıyar deyip Halkara Sahavatlılık Kuruması Oxfam 19. yanvarda Şveysari'de geçirilecek Dünya İktisadi Forumunun önünden çap eden hasavatını aitti. Time to care yani aldatmagyň wagt diýilip atlandyrylan hasabatda 2153 milliarderiň dünýä ýylatynyň 60%-nden düýýän 4,5 milliard dowrak adamyň eýleýän baýlygynyň hem kän baýlygy eýedi gaýdylýar. Şu aralykda aýallar we gyýyllar tarapyndan ýerine ýetirilýän töleksiz ýa al hak tölenýän iş dünýä ykdysadyýetine her ýylda öwgüli tehnologiýa sanagatyna garanyny 3 eseden hem kän goşunt goşýar diýip Oxfam aýtdy. Olaryň her günde yerine getirýän töleksiz 12,5 milliard sagatlyk esewançylygy işleri her ýylda aýdylan 11 trilyon dollara olay pula durýar diýip hasap edilýär. Toparyň hasaplamalaryna görä dünýäniň iň baý 22 erkeginiň baýlygy Afrikadaky ählaýalyň baýlygyndan hem köp bolup durýar. Orsiýadyň howpsuzlyk gurulukları 19 ýanwarda Moskwada 10 ýyldan gowrak öň bir neýe nasist tarapyndan öldürilen aklawçyny we jurnalisti hatyrlamaga çykan adamlaryň adynyň 10 sanyny tutsa getdi. Bu ýeriş aklawçy Stanislav Markelov we Anastasiya Baburova atylyp öldürilýär her ýyl geçirilýär. Olar 2009-njy ýylyň 19 ýanwaryna Rus paýtagtyna tüpeňlenip öldürildi. Emma muňa garamazdan bu ýyl ýörüşe gatnaşan 1500 çemi hadamyň käbiri bu çäräni prezident Vladimir Putiniň 19-nji ýanwarda teklip eden konstitusiýa düzüşlerine garşylygyny bildirmek üçin ulanýar. Häkimiýetler olary derrew ýörüşden çekip çykardy we polisiýa awtobusyna alyp gitdi. Aktivist Konstantin Fokin ýörüş üçin ýygnanyşyk ýerine Putin git diýen ýazgyly plakat göterip geldi. Ol howpsuzlyk ofiserler tarapyndan ýörüş başlanmanyňka tutsa gerdildi. Putin öz halka ýüzlenmesinde Rus hökümetiniň içindäki ygtyýarlyklary gaýtadan bölüljek. 2024-nji ýylda prezidentlik möhleti gutarandan soň özüniň alyp biljek wezipesine hasken ygtyýarlyk berjek teklipler etdi. 19-njy ýanwardaky ýörüşe gatnaşanlar Orsiýanyň konstitusiýasynyň nuskalaryny alyp çykyp Putiniň tekliplerine garşydyklaryny bildirdiler. Taliban yurdun demir kalıgında yerleşen bir Çetova'da bir maskalanın altı ağdasını sultanına bir kıyız bebeği öldürdü deyip oğan resmiler aittiler. Taliban bu vaka katnaşığını inkar etti ve 18. yanvarda hücumu şahsı dava cencellerin iteri verenliğini öngötürdü. Emma muna varamadan yerli oğan resmiler 19. yanvarda bu maskalanın Taliban tarafından ölüme hüküm edilenliğini, cenç toparın oları atı öldürmelerinden ön ahlaksız hareketlerde ayıplandığını aitti. Yemen'in merkezi Mereb vilayetinde eskerlerine sana alan raketa ve dron hücumu 100'den uğrak adam öldürdü. Onlar çadamı yaralat deyip resmiler 19. yanvarda aittiler. Yemen'in dışarı işler ministri Muhammed Al-Khadram akşam namazından ön Metcidin kolayına edilen hücumu namart terror akıttı ve atlanırdı ve onun ehli din ve adam kâsirlik deyiplerine, gımmatlıklara karşı geliyenliğini belledi. Yemen koşunun sözcüsü Abdullah Mazalib olsa öldürülenlerin sanının adından 76 adam bolanlığına etti. İran şu ayda urulup yıkılan Ukrayna uçarının bortunda ölen ve koşur ayetli olan İranlıları öz ayetleri hataplayar deyip Dışarı İşler Ministerlerinin sözcüsü Abbas Musavi 20. yanvarda etti. Kanada bu sorun üstünde ödünün 57 rayetinin vefat olanlığına aitti. O adamların köpüsü Kanada'nın ve İran'ın rayetleri olup duruyordu. İran koşu rayetliği kabul etmiyor. Siz